Գ. Առաջինը, որ տեսա, մարդու մարմնի վերևի մաստ էր աստիճանների տակի դռներից մեկում. Մի ձեռքին ափսե էր բռնած, մյուսին լաթի կտոր։ «Ձեր նոր նավապետն եմ», ասացի հանդարտ։ Մի վարկյանում, միակ ընթարթում, ափսեն ու լաթը դրեց ցած և վազեց նավախցի դուռը բացելու։ Սրահ մտնելուց պես անհայտացավ, բայց անմիջապես նորից հայտնվեց, զգեստափող դերասանի արագությամբ կոճկելով հագած շապիկը։ «Որտեղ է նավապետի առաջին օգտականը», հարցրի ես։
«Կարծեմ, նավամբարում է, սար. 10 րոպե առաջ տեսա տախտակամացից ներքև իջնելիս»։
«Հայտնեք նրան, որ ես նավի վրա եմ»։ Աղջամուղջին, մահոնե մութ սեղանը երկնքի լույսի տակ փայլում էր ջրի մութ ավազանի նման։ Բուֆետի գագաթը, որի վրա ոսկեզօծ շրջանակով մեծ հայելի էր դրված, մարմարե էր։ Այնտեղ դրված էին մի զույգ արծաթապատ լապտերներ և մի քանի այլ իրեր, որոնք ակնհայտորեն նավահանգստում ցուցադրության համար էին։ Սրահը երեսպատված էր երկու տեսակի փայտով, նավի կառուցման ժամանակ գոյություն ունեցած սքանչելի, պարզ ճաշակով։ Նստեցի սեղանի ծայրին գտնված բազկաթոռին, նավապետի աթոռին, որի վերևում փոքր, ազդանշանային կողմնացույց էր կախված, մշտական աչալրջության համր հուշարարը։ Մի շարք մարդիկ էին հաջորդաբար նստել այդ աթոռին։ Այս միտքն ունեցա հանկարծակի, վարկերպով, ասես նրանցից յուրաքանչյուրը մի փոքր բան էր թողել իրենից այս չորս գեղազարդ պատերի ներսում։ Կարծես մի բարդ հոգի, նավապետության հոգին հանկարծ ծովային երկար ճանապարհորդությունների և անցկալից վայրկյանների մասին բան էր շշնջացել իմ հոգուն։ «Դու էլ», ասել էր կարծես, «դու էլ կճաշակես այդ խաղաղությունն ու անհանգստությունը, մի թափանցող մտերմությամբ քո իսկ ինքնության հետ, որը անհայտ է, ինչպես մենք էինք, և նույնքան գերակա բոլոր քամիների և ծովերի դիմաց. մի անհունության մեջ, որը ոչ մի տպավորություն չի ընդունում, ոչ մի հուշ չի պահպանում և կյանքի ոչ մի հաշիվ չի պահում»։ Ամփայլ, ոսկեզօծ շրջանակի խորքում, վրանակի միջով մաղվող տաք կիսալույսի տակ տեսա իմ սեփական դեմքը, ափերիս մեջ վերցրած, և մեզ իրարից անջատող այդ հեռավորությունից նայեցի ինձ, ավելի շատ հետաքրքրությունից, քան որևէ այլ զգացումից դրթված, միայն մի քիչ համակրելով ծրագրերի և նպատակների նույնության պատճառով, իրոք, ոչ արյամբ, այլ փորձությամբ, զբաղմունքով, պարտականության գիտակցությամբ և կյանքի մասին ունեցած ավանդական տեսակետի երանելի պարզությամբ այդ դինաստիա կոչվածի վերջին ներկայացուցչին։ Այն միտքն ունեցա, որ հանդարտորեն նայող այդ տղամարդը, որը կարծես և ես էի, և մեկ ուրիշը, այնքան էլ միայնակ չէր։ Նա իր տեղն ուներ մի շարք մարդկանց թվում, որոնց չէր ճանաչում, որոնց չէր լսել երբեք, և որոնց հոգիները նրանից ոչ մի գաղտնիք չէին թաքցնում իրենց համեստ աշխատանքի վերաբերյալ։ Հանկարծ նկատեցի, որ սրահում ուրիշ մարդ կա, որը մի քիչ կողքի հակված ուշադիր նայում էր ինձ։ Նավապետի առաջին օգտականն էր։ Երկար, կարմիր բեղերը որոշում էին նրա խառնվածքը, որը, տարօրինակ է ասել, սաստիկ տհաճ թվաց ինձ։ Որքան ժամանակ էր այդտեղ կանգնած ինձ նայում իմ երազային անպաշտպան վիճակում։ Առավել շփոթության մատնված կլինեի, եթե նկատած չլինեի, որ հենց իմ առջև, հայելու շրջանակի գագաթին դրված ժամացույցի սլաքը տեղից համարյա չի շարժվել։ Երկու րոպեից ավել չէր, որ այդ սենյակում էի, ասենք երեք։ Ուրեմն, նա մի րոպեից էլ պակաս է դիտում ինձ, բարեբախտաբար։ Համենայն դեպս ցավում էի պատահածի համար։ Սակայն վրդովմունքս բնավել ցույց չտալով, հանդարտ վեր կացա և խիստ բարեկամաբար բարևեցի։ Նրա վարմունքում ինչ-որ դժկամ և միևնույն ժամանակ ուշագրավ բան կար։ Անունը Բըրնզ էր։ Նավախցից դուրս գալով միասին ման եկանք նավի վրա։ Ցերեկվա վառ լույսի տակ դեմքը հոգնած, նիհար, նույնիսկ տանջահար էր երևում։ Ես անհարմար էի զգում նրան հաճախ նայելուց, բայց նրա աչքերը, ընդհակառակը, անշարժ ինձ էին նայում։ Կանաչ աչքեր էին
և սպասողական արտահայտություն ունեին։
Իմ բոլոր հարցումներին պատասխանեց մեծ պատրաստակամությամբ, սակայն ականջս կարծես չկամության մի տոն ընկալեց։ Երկրորդ օգնականը նավի առաջամասում զբաղված էր 3 թե 4 բանվորների հետ։ Նա տվեց իր անունը, իսկ ես գլխով անելով կողքով անցա։ Շատ էր ջահել, ավելի ճիշտ արջի ձագի տպավորություն էր թողնում։ Երբ նորից ցած իջանք, նստեցի կարմիր պաստառով ծածկված մի խորունկ, կիսակլոր կամ ավելի ճիշտ կիսաձվաձև նավախսի ամբողջ երկայնքով դրված նստարանի ծայրին։ Միստր Բըրնզը ընկավ սեղանի շուրջ դրված առանցքավոր աթոռներից մեկի վրա, հայացքը մշտապես ինձ սևեռած։ Նա այն տարօրինակ տպավորությունն էր թողնում, որ այս ամենը խաղ է, և ուր որ է վեր կկենամ, լիաթոք կծիծաղեմ, թիկունքին կխփեմ և կչքանամ նավախցից։ Վիճակը արտակարգ լարված էր։ Ես սկսեցի անհանգստանալ և փորձեցի հակազդել այս անորոշ զգացմանը։ «Պաճառը միայն անփորձությունս է», մտածեցի ես։ Իդեմս այդ մարդու, որը իմ կարծիքով ինձանից մի քանի տարով մեծ էր, ես հասկացա, թե ինչ եմ թողել ետևում. ջահելությունս. Իսկ դա իրականում թույլ մխիթարությունն էր. Ջահելությունը հիանալի բան է, հզոր ուժ է, քանի մարդ չի մտածում այդ մասին. Զգացի, որ ինքնագիտակից եմ դառնում. Համարյա ակամայից զայրացկոտ հանդարտություն դրսևորեցի։ «Միստր Բըրնզ», ասացի, «երևում է, որ լավ վիճակում եք պահել նավը». Սակայն անմիջապես ինքս ինձ հարցրի, թե ինչու ասացի այդ խոսքը։ Միստր Բըրնզը, որպես պատասխան, աչքով արեց միայն. Աստված գիտե, ինչ էր ուզում ասել։ «Ինչպես են ավարկում», ձայն տվի մի ուրախ անկաշկանդ տոնով։ «Կորչի այս ինքնագիտակցությունը». Ճիշտն ասած, այսպիսի հարցումին կարելի էր մի բնականոն պատասխան տալ, կամ ներողամտության, կամ էլ ակնհայտորեն զսպված հպարտության շեշտով, մի տեսակ «չեմ ուզում պարծենալ, բայց ինքներդ կտեսնեք» տոնով։ Կան նաև նավաստիներ, որոնք բացասական կարծիք են հայտնում, ինչպես «կրիայի նման է շարժվում», կամ էլ բացահայտ հրճվանքով ասում են «թռչում է»։ 2 ուղղություն, 4 ձև։ Միստր Բըրնզը մեկ այլ միջոց գտավ, իր սեփականը, որ ամեն դեպքում նրանից մեծ ջանքեր չէր պահանջում։ Նա ոչինչ չասաց, միայն կիտեց հոնքերը։ Ես սպասեցի, ուրիշ ոչինչ տեղի չունեցավ։ «Ինչու եք լռում»։ «Մոտավորապես 2 տարի նավի վրա աշխատելուց հետո, չեք կարող ասել»։ Մի պահ այնպես զարմացավ, ասես միայն այդ վարկյանին էր զգացել իմ ներկայությունը։ Բայց այդ իրավիճակ անմիջապես չքացավ, և նա անտարբերություն ցուցաբերեց։ Բայց երևի մտածեց, որ նախնդրելի է մի բան ասել։ Ասաց, որ նավն էլ մարդու նման պետք է հնարավորություն ունենա ցուցադրելու իր կարողությունը։ Իսկ ինչքան ինքը աշխատում է այդ նավի վրա, այդպիսի առիթ չի եղել, չի հիշում։ Վերջին նավապետը կանգ առավ։ «Այդքան անհաջողակ է եղել»՝ հարցրի մի անկեղծ կասկածանքով։ Միստր Բըրնզը հայացքը հեռացրեց ինձնից։ «Ոչ, անհաջողակ չէր, չէր կարելի այդպես ասել»։ Սակայն, ինչպես երևում է, չէր ուզում օգտվել իր բախտից։ Միստր Բըրնզը, առեղծվածային տրամադրությամբ այդ մարդը, այս խոսքը արեց սառնասրտորեն և չարամիտ կերպով նայելով ղեկի պատյանին։ Նրա ասացներում մութ ակնարկներ կային։ Ես անվրդով հարցրի. «Որտեղ մեռավ»։ «Այս սրահում, ճիշտ ձեր նստած տեղում»՝ եղավ պատասխանը։ Տեղիցս ցատկելու մի անմիտ ցանկություն ունեցա, բայց ինձ զսպեցի։ Համենայն դեպս սփոփվեցի, որ չի մեռել այն անկողնում, որը հիմա իմն էր լինելու։ Առաջին օգտականիս ասացի, որ ուզում եմ իմանալ, թե որտեղ է նա թաղված։ Ասաց, որ նրան թաղել են ծովածոցում, մի ընդարձակ գերեզմանոցում։ Գոհացուցիչ պատասխան։ Նա, սակայն, իր ներսում ակնհայտորեն մի բանի, իմ նշանակմանը, ամեն դեպքում որպես մի անփոփոխելի իրողություն։ Հավատալու տարօրինակ դժկամության նման մի բան հաղթահարելով, չբավականացավ այդքանով, թեպետ իրականում կցանկանար կարճ կապել։ Համոզված եմ, իր զգացմունքներին որպես փոխհատուցում անընդհատ ղեկի պատյանին էր ուղղում խոսքերը, այն տպավորությունը թողնելով, որ խոսում է ինքն իր հետ, ավելի շուտ մի քիչ անգիտակցաբար։ Պատմեց, որ առավոտյան ժամը 7-ին տախտակամածի վրա է հավաքել բոլոր աշխատողներին հրաժեշտ տալու նավապետին։ Ասես անկոչ մեկին դժկամությամբ ասված այս խոսքերը բավական էին, որ վարկերպով պատկերացնեմ այդ տարօրինակ արարողությունը։ Երկչոտ կերպով այդ նավախցում խճողված ոտաբոբիկ, գլխաբաց նավաստիներ, բուֆետի դիմաց սեղմված մի փոքր ամբող, ավելի շատ անհանգիստ, քան հուզված, արևախանց կրծքերին չկոճկված վերնաշապիկներով, օդից կոշտացած դեմքերով, բոլորն էլ նույն մտախոհ և սպասողական արտահայտությամբ ակնապիշ նայում են մահացող մարդուն։ «Գիտակցում էր?» հարցրի ես։
«Չէր խոսում, միայն աչքերն էր շարժում, որ նայի նրանց», ասաց նավապետի օգնականը։
Մի պահ սպասելուց հետո միստր Բըրնզը նավաստիներին ձեռքով է արել, որ դուրս գան նավախցից, երկու ամենատարեցներին պատվիրել, որ նավապետի մոտ մնան, իսկ ինքը անկյունաչափ գործիքով գնացել արեգակին հետևելու։ Կես օր էր արդեն, և նա ուզում էր զուգահեռականը ճշգրիտ որոշել։ Երբ նորից իջել է անկյունաչափ գործիքը տեղը դնելու, տեսել է, որ այդ երկու մարդիկ միջանցք են դուրս եկել։ Բաց դռնից տեսել է, որ նավապետը բարձրին հենված պարկել է հանգիստ։ Նա վախճանվել էր միստր Բըրնզի դիտումների ժամանակ, համարյա ճիշտ կեսօրին։ Միստր Բըրնզը հառաչեց, հարցական ինձ նայեց, կարծես ասելով, «Դեռ այստեղ եք»։ Այնուհետև մտքերը նոր նավապետից շուռ տվեց դեպի հինը, որը մեռած լինելով իշխանություն չուներ, ոչ ոքի չէր խանգարում, և շատ ավելի հեշտ էր զբաղվել նրանով։ Եվ միստր Բըրնզը որոշակիորեն զբաղվեց նրանով։ Այդ նավապետը մոտավորապես 65 տարեկան, սպիտակ մազերով, խոժոր դեմքով արտասովոր մարդ էր, համառ ու անհաղորդ։ Սովոր էր անհասկանալի պատճառով նավը ծովում աննպատակ պահել։ Երբեմն գիշերով դուրս էր գալիս տախտակամած, մի քանի առագաստ իջեցնում չգիտես ինչու կամ ինչ պատճառով, ապա իջնում ցած, փակվում իր խցում և ժամերով ջութակ նվագում, գուցե մինչև լուսաբաց։ Ճիշտն ասած, ցերեկվա կամ գիշերվա մեծ մասը ջութակ նվագելով էր անցկացնում։ Այդպես էր անում, երբ նոպաներ էր ունենում, նվագում էր շատ բարձր։ Բանը հասավ նրան, որ միստր Բըրնզը մի օր հավաքեց ուժերը և անկեղծորեն դիմեց նավապետին։ Այդ աղմուկի պատճառով ոչ նա, ոչ էլ երկրորդ օգնականը չէին կարողանում իրենց ազատ ժամերին միակնթարթ փակել աչքերը, իսկ ինչպես աշխատանքի ժամանակ պիտի արթուն մնային։ Այդ խոժոր մարդու պատասխանը եղել է այն, որ եթե Բըրնզին և երկրորդ օգնականին դուր չի գալիս աղմուկը, ապա կարող են իրենց իրերը հավաքել և դուրս գալ նավից։ Երբ այս լուծումը առաջարկվեց, նավը մոտ 600 մղոն հեռու էր ամենամոտ ցամաքից։